Kiitoksia taukopaikalle tähän asti sistä. Tuossa kun kuuntelin tätä viimeistä kappaletta, niin ajattelin, että olettekohan te käyneet vilkaisemassa, että mistä tänään puhutaan, kun te lauloitte kirkkaimmasta auringosta, joka valaisee sydämen. Ja tässä jaejaksossa, joka on vuorossa, niin puhutaan auringonvaloa kirkkaimmasta valosta, joka kohtasi Paavalia ja matkaseuruetta. Eli siis olemme vielä pienen hetken kulkemassa apostolien tekoja. Olemme niitä käyneet pitkän aikaa ja tämän vuoden puolella pääsemme siinä asiassa maaliin saakka. Mutta nyt on siis apostolien tekojen 25. luku loppujakeet ja 26. luku. Ja ihan yhdellä lauseella siitä, mistä olemme tähän tulleet, niin Paavalihan kolmen lähetysmatkansa jälkeen pidätettiin Jerusalemissa, ja siitä asti hän on ollut sitten pidätettynä, ja kuulustelujen jälkeen on nyt sitten tässä vaiheessa Kesareassa. Ja ollaan tällaisessa mielenkiintoisessa hetkessä ja tilanteessa, kun maaherra Festus on kutsunut paikalle myös kuningas Agrippan ja hänen vaimonsa Bereniken sekä sitten Kesarean sotilas- ja siviiliylimystöä. Helposti, kun me luemme näitä Raamatun paikkoja, niin me vaan niin kuin luemme niitä läpi ja totumme niihin. Mutta jos ihan pysähdytään ajattelemaan vaikka tätä jaejaksoa, niin maallisessa mielessä kyse on aivan huippuhetkestä ja huippukohdasta. Ajattelepa sitä, että siellä on vanki puhumassa kuninkaalle ja kaikille muille, kaiken korkeimmassa asemassa oleville. Suurin piirtein sama asia olisi, jos vaikka Helsingin pormestari kutsuisi jonkun vangin puhumaan Sauli Niinistölle, hänen vaimolleen ja pääministerille ja hallitukselle. Sen kaltainen oli se tilanne siellä. Ja kyseessä ei ollut edes tuomioon johtava oikeudenkäynti, vaan kyseessä oli tilanne, jossa maaherra Festus kysyi kuninkaalta neuvoa saatekirjelmän lähettämisessä keisarille. Paavalihan oli tuolla hiukan aiemmin vedonnut keisariin, ja joka tapauksessa hänet tultaisiin lähettämään keisarin eteen. Eli siis tämä jaejakso, joka tässä on kyseessä, on apostolien teot 25-23 jakeesta 26 luvun loppuun. Vähän tuollaista jakoa tähän mietiskelin, että voidaan niin kuin kolme tällaista perus niin kuin jakoa laittaa, että ensin maaherra Festus ohjaa Paavalin, kuningas Agrippan ja tämän muun merkittävän kuulijakunnan eteen. Toiseksi sitten jaejaksossa on tämä Paavalin puolustuspuhe ja kolmanneksi voidaan siellä lopussa katsoa, että mitä se puhe vaikutti sitten ihmisiin, jotka olivat sitä kuulemassa. Ja tietenkin tämänkin tekstin äärellä me voimme kysyä, että mikä on tämän tekstin vaikutus meille itsellemme? Mikä on sen vaikutus koko seurakunnalle? Mutta ensin tuossa 25-luvun loppujakeissa Festus selittää kuulijakunnalle sitä ongelmaa, mikä hänellä on edessänsä. Ja luen siitä näitä jakeita 24-27, ja tämä on Uusi testamentti 2020 käännöksen mukaista tekstiä. Kuningas Agrippa ja kaikki läsnäolijat, tässä näette sen miehen, josta juutalaiset ovat minulle joukolla valittaneet sekä Jerusalemissa että täällä ja vaatineet, että hänen ei saa antaa elää. Minä en ole kuitenkaan nähnyt hänen syyllistyneen mihinkään kuolemalla rangaistavaan rikokseen. Kun hän itse vetosi kunnioitettuun keisariin, päätin lähettää hänet keisarin eteen. Minulla ei ole kuitenkaan hänestä mitään varmoja tosiasioita kirjoitettavaksi hänen majesteetilleen. Toin hänet teidän eteenne ja erityisesti sinun eteesi, kuningas Agrippa. jotta minulla olisi tämän tutkinnan jälkeen jotain kirjoitettavaa. Tuntuisi näet järjettömältä lähettää vanki matkaan ilmoittamatta samalla, mistä häntä syytetään. Eli tällainen ongelma oli maaherralla. Juutalaisten johtomiehet vaativat jatkuvasti Paavalille kuolemantuomiota, mutta kun Festus niin kuin rehellisesti tutki sitä asiaa, niin hänen päätelmänsä oli, mitä hän tässä sanoo, että hän ei nähnyt Paavalin syyllistyneen mihinkään sellaiseen asiaan, joka nyt vaatisi kuolemantuomiota. Festus tässä oikeastaan nostaa esille ajatuksen, että kysymys ei ole pelkästään Paavalista, vaan kysymys on juutalaisuuden ja kristinuskon välisestä erosta. Eli tässä hetkessä ja tilanteessa olivat vastakkain kristityt, juutalaiset sekä Rooman valtio. Eli kun Festus sanoo, että hänellä ei ole mitään varmoja tosiasioita kirjoitettavaksi, niin kyse ei ole siitä, että etteikö hän olisi osannut kirjoittaa kirjettä, vaan kysymys oli siitä, että hänen piti kirjoittaa Rooman vallan pääedustajalle keisarille asennoitumisesta kristinuskoon, jota juutalaiset eivät oikein tahtoneet hyväksyä. Ilman tällaista kirjelmää Festus ei missään tapauksessa olisi voinut lähettää Paavalia keisarin eteen. Ja niin ollaan sitten tässä tilanteessa, josta tämä luku kertoo, ja kuningas Agrippa, joka on nyt sitten korkein henkilö tässä salissa, niin hän antoi sitten Paavalille luvan puhua puolestaan. Ja Paavali, hän oli korkeasti koulutettu aikanaan, oppinut mies. Hän otti tämän tilaisuuden mahtavana mahdollisuutena kertoa Jeesuksesta. Ja niin hän sitten alussa kertoo taustansa, kuinka hän itse oli kiertänyt ympäri maata vainoten uskovia. 26 ja jae 11. Kiersin synagogasta toiseen rankaisemassa heitä ja pakotin heidät pilkkaamaan sitä, mikä on pyhää. Riehuin raivopäisenä ja jahtasin heitä vieraisiin kaupunkeihin asti. Ja sitten Paavali tämän jälkeen siirtyy kertomaan omaa uskoon tuloaan. Tämä on itse asiassa jo kolmas kerta apostolien teoissa, kun Luukas on tallentanut tämän Paavalin todistuksen omasta uskoon tulostaan. Mutta luetaan vielä kertaalleen tämä. Minusta tämä on aika mahtavaa tekstiä, mitä Paavali kuvastaa itsestään. Eli apostolien teot 26, jakeesta 12, jakeeseen 18. Arvoisa kuningas, olin matkalla Damaskokseen näissä asioissa, mukanani ylipapeilta saatu valtuutuskirje. Keskipäivällä kuljin tietä pitkin ja näin, miten taivaasta välähti aurinkoa kirkkaampi valo minun ja matkatovereideni ympärille. Kaaduimme kaikki maahan ja kuulin, miten ääni sanoi minulle hebrean kielellä. Saul, Saul, miksi vainoat minua? Härän ei kannata potkia ajajan piikkiä. Herra, kuka olet? Minä kysyin. Ja Herra sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse jaloillesi, sillä tulin antamaan sinulle tehtävän. Sinusta tulee minun palvelijani ja todistajani. Saat kertoa, mitä näit, ja mitä vielä myöhemmin kerron ilmestyksessä sinulle. Kaikista juutalaisista ja muista ihmisistä olen valinnut sinut lähettilääkseni kansojen pariin. Mene avaamaan heidän silmänsä ja kääntämään heidät pimeydestä valoa kohti. Tuo heidät saatanan vallasta Jumalan luokse, jotta he uskoisivat minuun ja niin saisivat syntinsä anteeksi ja paikan pyhien joukossa. Tässä kolmannessa kuvauksessa, jos luette sitten vaikka ne kaksi edellistä, niin huomaatte, että tässä on pieniä niin kuin aivan siis lisäyksiä ja vähän sitten jotain poiskin. Eli tässä kerrotaan, että kaikki kaatuivat aurinkoa kirkkaamman valon välähtäessä. Siellä ekalla kerralla Se on sanottu toisella sanoilla. Ja myös sitten tässä on ensimmäistä kertaa tämä mielenkiintoinen sanonta. Härän ei kannata potkia ajajan piikkiä. Ehkä kuulostaa hiukan oudolta sanonnalta, mutta se on juuri tässä nyt sitten 2020 käännöksessä näin sanottu. Aikaisemmassa käännöksessä oli sillä tavalla, että työläs on potkia tutkainta vastaan. No, ajajan piikki tai tutkain. Se tarkoittaa härän tai aasin ohjaamista tai ohjaamisessa käytettyä tällaista rautakärkistä keppiä, jonka avulla se juhta pakotettiin haluttuun suuntaan. Eli Paavali vähän niin kuin sanoo, että hän oli tällaisen vastahakoisen juhdan tavoin yrittänyt vastustaa Jeesuksen vaikutusta elämässään. Mutta tässä kohtaamisessa Damaskon tiellä se Paavalin vastustus loppui kerralla. Tässä kohtaa tulee myös ilmi suoraan se, että Paavali saa kutsunsa suoraan ylösnouseelta Jeesukselta. Ja pienenä yksityiskohtana Ananias, jonka muistatte, kuinka hän rukoili Paavalin puolesta, jotta hän saisi näkönsä takaisin, niin Ananiasta ei sitten täällä enää luvussa 26 mainita. Mutta Paavali haluaa hyvin selkeästi sanoa, että hänet oli valittu todistamaan Kristuksesta. Ja myös sen, että hänestä tulisi pakanain apostoli. Ja kun tämän kaiken huomioi, niin on oikeastaan aivan luonnollista Paavalin seuraava todistus kuninkaalle, kun hän sanoo jakeessa 19. Siksi kuningas Agrippa, en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Paavali siis kertoo, että hän oli niin vakuuttunut Jeesuksesta, että vaikka hän oli ollut vainoaja, niin häneltä oli kaikki aseet riisuttu. Ja hän oli siitä hetkestä eteenpäin, hän oli valmis antamaan koko elämänsä Jeesuksen asian eteenpäin viemiseen. Paavali nosti vielä esille sitten Jeesuksen ylösnousemuksen, tämän hyvin keskeisen asian ja voiman, josta Merjakin luki tuossa Efesolaiskirjeen alkusanoissaan. Ja tavallaan tämä, kun Paavali mainitsee tämän ylösnousemuksen ja että Jeesus on noussut ylös, niin tässä kohtaa nyt sitten siirrytäänkin siihen, että mitenkä tämä puhe vaikuttaa näihin kuulijoihin. Ja niinpä Festus, maaherra Festus keskeyttää Paavalin sanoen kovalla äänellä jae 24. Olet sekaisin, Paavali. Kirjoitusten pänttääminen on pehmentänyt pääsi. Ja Festuksen sanat tässä kohdistuivat nimenomaan asiaan, jota hän piti mahdottomana, eli ylösnousemusta. Hän ei uskonut siihen, ja niin hän niin kuin keskeytti tuon Paavalin puheen. Paavali vastaa Festukselle hyvin rauhallisesti, että hän puhuu totuuden ja terveen järjen mukaisesti. Ja sitten Paavali jälleen kääntää kuningas Agrippaan kohti puheensa ja sanoo jakeessa 27. Uskotko profeettoja, kuningas Agrippa? Tiedän, että uskot. Agrippa oli ollut muutaman vuoden ikäinen, kun Jeesus oli kuollut ja noussut ylös. Mutta hänen oli täytynyt varmasti kuulla siitä, koska hän oli asunut Jerusalemissa. Agrippa nimittäin oli korkein papiston ulkopuolinen virallisen juutalaisuuden edustaja. Hän itse tahtoi käydä hyvästä juutalaisesta. Ja nyt Paavali teki hänelle suoran kysymyksen, että uskotko profeettoja? Paavalille itselleen usko Jeesukseen merkitsi myös uskoa profeettojen sanomaan, vanhan testamentin sanomaan, jossa oli ennustettu Messiaasta. Agrippa oli vähän vaikeassa tilanteessa. Hän ei voinut vastata kieltävästi, koska hän olisi pilannut maineensa juutalaisten piirissä. Mutta hän ei halunnut vastata myöntävästikään. Se olisi voitu niin kuin tunnistaa tai tulkita tunnustukseksi, että hän haluaa olla kristitty. Ja niinpä Agrippa ottaa tällaisen vähän niin kuin väistövastauksen jakeessa 28 sanoen, että vähälläpä luulet tekeväsi minusta kristityn. Niin voisimme ajatella, että Agrippa vähän niin kuin sanoo, että millaisia vapauksia sinä, Paavali, oikein otat itsellesi? Eihän puutu paljon siitä, että yrität taivuttaa minua kristityksi. Ja Paavalin vastaus sitten osoittaa, että hän todellakin tahtoi. Vähällä tai paljolla hän tahtoi, että Agrippasta tulisi kristitty. Oli kyseessä kuningas tai oli kyseessä orja tai siltä väliltä. Paavali julisti uskon merkityksellisyyttä ja välttämättömyyttä. Ja Paavalin syvä halu oli se, että kaikki ihmiset tulisivat uskoon ja tulisivat tuntemaan Jeesuksen rakkauden henkilökohtaisesti. Tuo juhlallinen tilaisuus päättyi siihen. Ja lopputulos oli, että ellei Paavali olisi vedonnut keisariin, he olisivat voineet vapauttaa hänet. Mutta nyt sitten Paavalin matka kohti Roomaa, se jatkuu sitten seuraavissa luvuissa. Mitä tämä jaejakso sitten meille puhuu tänään? Puhuuko se sinulle jotakin? Puhuuko se meidän seurakunnalle jotakin? Ajattelin, että voisi ainakin tällaisen kaksi suhtautumistapaa niin kuin asioihin löytää näistä jakeista. Kaksi suhtautumistapaa uskoon. Toinen oli Agrippan tapa ja toinen oli Paavalin tapa. Agrippa tiesi asiat, mutta ei asemansa tähden halunnut leimaantua. Tuli mieleen, että hän oli kuin sellainen näissä asioissa kuin sellainen harmaa hiirulainen, joka ei halua paljastaa väriään. Paavali sanoo roomalaiskirja 12 ja jae 2, että älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Agrippan kohdalla tulee toisaalta mieleen myös Pietari, joka Jeesuksen vangitsemisen jälkeen 3 kertaan kielsi tuntevansa Jeesuksen. Pietarikin turvasi selustaansa. Hän ei siinä tilanteessa halunnut ottaa riskiä, vaan hän sulautui ympärillä olevaan joukkoon. Ja toinen tapa on sitten tämä Paavalin tapa. Hän halusi olla Jeesuksen seuraaja ja palvelija. Hän ei laskenut siinä kustannuksia, vaan hän toi uskonsa esiin kaikissa olosuhteissa, kaikissa tilanteissa, mitkä hänen eteensä tuli. Kumpi näistä suhtautumistavoista on sinulle todellisuutta tänään? Lasketko sitä, että kannattaako tuoda värinsä eteen, vai kannattaako sulautua massaan? Oletko sinä kuin Agrippa vai kuin Paavali? Me voimme myös seurakuntana kysyä itseltämme, pidämmekö evankeliumia riittävästi esillä vai pyöritämmekö toimintaa vain tavan mukaan? Tuommeko esille evankeliumin muuttavaa voimaa? Kerrommeko oikeasti ihmisille, että vain Jeesuksen kautta pelastutaan? Mielestäni tämä teksti haastaa meitä näiden kysymysten äärelle. Voimme seurakuntana yhdessä miettiä tätä vaikkapa tuossa syyskokouksessa, mistä Merja mainitsi, vaikka sen toimintasuunnitelmasta, kun keskustelemme. Tai vaikkapa seurakunta viikonlopussa tammikuussa Kiponniemessä, johon toivottavasti meitä lähtee niin paljon, että tarvitsemme 2 linja-autoa, että mahdumme. Se on siis 14. ja 16. tammikuuta. Entä haluatko pysähtyä pohtimaan tätä oman elämäsi näkökulmasta tänään? Pietari, hän sai kohdata Jeesuksen uudelleen. Hän sai uuden suunnan ja uuden halun olla Jeesuksen opetuslapsi. Ja kun sitten muutamia päiviä, muutamia viikkoja myöhemmin Pyhä Henki vuodatettiin helluntaina, Pietari oli ensimmäisenä kertomassa, mistä on kysymys. Kun sinulta työpaikalla tai koulussa tai suvun tai ystävien keskellä kysytään jotain uskosta tai Jeesuksesta, haluatko rohkeasti kertoa hänestä ja siitä, mitä Jeesus on sinun elämässäsi saanut vaikuttaa? Ensi syksynä, syksyllä 22, järjestetään valtakunnallinen missio, jonka nimi on Se löytyi. Missiossa jaetaan evankelioiva kirja joka talouteen. Silloin saattaa tulla hyviä keskustelumahdollisuuksia vaikkapa naapureiden ja työtovereiden kanssa. Onko tässä sinunkin mahdollisuutesi? Onko tässä seurakunnan mahdollisuus? Jeesus, me rukoilemme sitä, että me tämänkin tekstin äärellä voimme tutkia sydäntämme ja voimme tutkia seurakuntamme yhteistä tavoitetta ja katsoa siinä, onko meillä jotain poispantavaa, onko meillä jotain muutettavaa. Jeesus, ohjaa meidän tutkimistamme, meidän ajatuksiamme tämän keskellä. Aamen.